Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Izrael po lastnih navedbah preventivno napadel jedrske in vojaške objekte v Iranu. Po medsebojnih napadih mednarodna skupnost zaskrbljena in poziva k umirjanju strasti.
Župani jugovzhodne Slovenije pozivajo k sistemskim ukrepom po napadu na župana Ribnice.
Novela zakona o dolgotrajni oskrbi sprejeta, v domovih starejših se soočajo z več vprašanji kot odgovori.
Kolesarji upanja po 800 kilometrih prispeli v Vatikan. Danes jih je sprejel slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu.
Forum za dialog in mir bo v Kopru povezal predstavnike katoličanov, pravoslavnih, protestantov in muslimanov.
Vreme čaka nas vroč in sončen konec tedna.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelja Jure Pavšek in Marjan Bunič. Izraelska vojska je minulo noč izvedla obsežen letalski napad na iranske jedrske in vojaške objekte. Napadi se nadaljujejo tudi čez dan. Iranska stran, ki je odgovorila z napadom brezpilotnikov na Izrael, o povzročeni škodi ne daje informacij, je pa potrdila, da je bilo v prvem valu napadov ubitih več jedrskih znanstvenikov in najvišjih vojaških poveljnikov. V Jeruzalemu preventivni napad, kot ga imenujejo, opravičujejo z neposredno grožnjo iranskega jedrskega programa. Več o tem pa Tone Gorjup.
Nekatere obveščevalne službe so že pred dnevi napovedale, da Izrael pripravlja napade na iranske jedrske objekte. Ta država v jedrskem centru na tanak bogati uran, kot navaja Teheran, le v miroljubne namene. Stopnja in tudi količina pa precej presegata potrebe za ta namen. Zato je Izrael prepričan, da Iran, edina jedrska sila na Bližnjem vzhodu, razvija jedrsko orožje. To je glavni razlog za letalske napade, ki so se začeli ponoči in nadaljevali zjutraj v več valovih. Izraelski predsednik Benjamin Netanjahu je prvo izjavo za javnost začel takole.
Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion.
Pred nekaj trenutki je Izrael začel operacijo Vzhajajoči lev, usmerjeno vojaško operacijo, katere cilj je odpraviti iransko grožnjo obstoju Izraela. Nadaljevala se bo, dokler bo potrebno, da to grožnjo odstranimo. Več kot 200 bojnih letal je napadlo vsaj 100 različnih ciljev, med katerimi so bili glavni iranski objekt za bogatenje urana in jedrski znanstveniki, ki delajo tam. Napadli so tudi vojaške poveljniške strukture ter centre za izdelavo in upravljanje z balističnimi raketami. Gre predvsem za območje severozahodnega dela Irana in nekatere cilje na širšem območju Teherana. Mednarodna agencija za jedrsko orožje je že zjutraj sporočila, da Iran po napadih na objekt za bogatenje urana ne beleži povišane stopnje sevanja, ter da jedrska elektrarna v mestu Bušeher ni bila med tarčami. Že pred napadom so pripadniki izraelske obveščevalne službe Mossad in vojske v Iranu izvedli vrsto tajnih operacij in podrobno določili cilje. Obe strani sta kmalu po napadu potrdili, da je bilo ubitih več jedrskih znanstvenikov ter najvišjih vojaških poveljnikov. Med slednjimi sta načelnik generalštaba iranske vojske Mohammad Bagheri in vrhovni poveljnik elitne revolucionarne garde Hussein Salami. Iranski vrhovni voditelj ajatolah Ali Khamenei je medtem že imenoval njuna naslednika in Izraelu zagrozil s hudimi povračilnimi ukrepi. Malo zatem je tiskovni predstavnik izraelske vojske sporočil. V zadnjih urah je iranski režim proti Izraelu izstrelil več kot 100 dronov. Naši obrambni sistemi so pripravljeni, da jih prestrežejo. To je bil prvi povračilni odgovor Teherana. Medtem Izrael nadaljuje z napadi. Novi cilji so sistemi zračne obrambe in radarska mreža v državi. Letala se vračajo tudi nad glavni center za bogatenje urana. Pod udarom je mesto Tarbiz z okolico. Cilj napada so tudi vojaške zmogljivosti v dveh večjih pristaniščih.
Napad Izraela na visoke predstavnike Irana in njegov jedrski program ter povračilni napadi Islamske republike na judovsko državo so poskrbeli za veliko zaskrbljenost, ne zgolj na Bližnjem shodu, ampak tudi v širši mednarodni skupnosti. Ta po večini poziva k čim prejšnjemu umirjanju napetosti, koncu zaostrovanja konflikta in diplomaciji. Da izraelski napadi na Iran predstavljajo eskalacijo in ne vodijo nikamor, sta v skupni izjavi sporočila predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Robert Golob. Več Marcel Krek.
Precizni zračni napadi Izraela na Iran in obsežen odgovor Islamske republike so v mednarodni skupnosti poskrbeli za dodatno skrb zaradi morebitne nove, večje regionalne vojne na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump, ki si napada ni želel, je izjavil, da so bile ZDA vnaprej seznanjene z izraelskimi načrti, a da v akciji niso sodelovale. Kljub temu je izrazil upanje, da bodo sklenili dogovor o iranskem jedrskem programu, preden da bo prepozno. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa je obsodil izraelsko bombardiranje, a hkrati obe strani pozval k maksimalni zadržanosti.
Nuclear facilities must never be attacked.
Jedrskih objektov se nikdar ne sme napasti, ne glede na okoliščine, saj to lahko resno škoduje ljudem in okolju. Takšni napadi imajo lahko resne posledice za jedrsko, regionalno in mednarodno varnost ter mir.
As well as regional and international peace and security.
Pa je opozoril Rafael Mariano Grossi, vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo, ki sicer po izraelskem napadu na jedrski objekt v Natanzu ne beleži povišanega sevanja v Iranu. Odzvala se je tudi Evropska unija. Vodja diplomacije EU Kaja Kallas je na omrežju X zapisala, da gre za nevarno situacijo in pozvala k preprečevanju nadaljne eskalacije.
The reports emerging from the Middle East are deeply alarming.
Poročila z Bližnjega vzhoda so alarmantna. Evropa poziva vse strani k takojšnji zadržanosti in deeskalaciji. Diplomatska rešitev je zdaj zaradi stabilnosti regije in svetovne varnosti nujnejša kot kdajkoli. Pa je besede predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen povzela tiskovna predstavnica Paula Pino. Odzivi zahodnih držav so tako večinoma usklajeni in pozivajo k umirjanju napetosti, a ponavljajo pravico Izraela do samoobrambe. Regionalne muslimanske sile pa bolj kot iranski odgovor obsojajo prvotni izraelski napad.
Skupina kolesarjev upanja je sinoči uspešno končala večdnevno romanje iz Ljubljane v Vatikan. Po skoraj 800 kilometrih poti so naši romarji prikolesarili na trg svetega Petra. Pobuda, ki je v sklopu jubileja športnikov potekala pod okriljem Radija Ognjišče, je povezovala šport, vero in sporočilo upanja. Pobudnik kolesarjenja je bil naš radijski voditelj Blaž Lesnik. Kolesarje je danes dopoldne sprejel slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Franci But. Ta je dejal, da je spremljal objave na družbenih omrežjih in da naše kolesarje občuduje. Iz Rima se oglaša sodelavec Jure Sežek.
Včeraj zvečer so kolesarji upanja sklenili svojo pot in vsi v bazilike svetega Petra smo bili ponosni tudi tisti, ki nismo kolesarili. Tule lahko govorim v dvojini, v prispevku, ki je pred nami, pa bi spet potreboval množino. Najprej Blaž Lesnik, ki je bil idejni pobudnik romanja, kolesarjenja v tem svetem letu.
Ko je papež Frančišek naznanil svetu letu in začela zoreti ideje o tem, da poromamo, se je tudi on povabil k romanju. In ideja je zorela, postali smo kolesarji upanja in se podali na pot iz predsvetoletne cerkve na Rakovniku. In zares sem hvaležen in vesel, da smo vsi srečno, zdravi in z novimi romarskimi in kolesarskimi izkušnjami prispeli na trg svetega Petra.
Velika večina ve, da je naporno poromati v Rim že z župnijo in avtobusom, kaj šele s kolesom. V klancih in ravninah je veliko športnega, prav kolesarski pogled, Andrej Noljan.
Mislim, da večina nas je prvič doživela, da smo 4 dni zaporedoma kolesarili, ker večina nas naredi enodnevne ture, tako da super izkušnja, pa upam, da še kdaj ponovimo.
Človeku se zdi, da bi bilo lahko iz dneva v dan težje, ker so fanti v svoje nahrbtnike srca prejemali tudi želje domačih, prijateljev, znancev, ki so morda že vmes med potjo izvedeli, da odhajajo na romarsko pot. Pa vendar ste pri kolesarili lahkotno, ni šlo za težko breme, Andrej.
Ne, nasprotno. Jaz moram reči, da mi je ta prošnja, oziroma ja, Andrej, spomni se tudi na nas ali pa tako, so mi nekako eno novo perspektivo na celo pot dajale, zato ker mogoče na začetku sem bil bolj skoncentriran na to, kako bom to pot zmogel, kaj moram narediti, da se bom pripravil na to, kako se pač lahko. Blaž ve, da so me zelo zanimali tehnični detajli, ampak na koncu, se pravim, se v perspektivo postavi to, da razumeš, da roman je v bistvu ni samo pot kot pot fizična, ampak je pot vsega tega, kar neseš sabo, kar daruješ, kar se poskušaš spomniti in kar poskušaš nekako, dajmo reči, te žrtve, če lahko temu tako rečemo, vse smo se imeli zelo lepo na kolesu, tako da ni bila to ena zelo velika žrtva, ampak na trenutke je bilo treba pa malo stisniti zobe, pa mogoče tiste. Tudi bolečine so prisotne pri vzdržljivostnem športu, darovati oziroma reči, evo, to je pa za tega, pa tega, ali pa za tega, Jezus, prosim, dej, če lahko, če to kaj pomeni, pa naj se v kaj drugega spremeni.
V današnjem dopodnevu smo se srečali tudi slovenskim veleposlanikom pri Svetem sedežu, sprejel nas je Franci But, napotili smo se proti Svetim vratom, ki so bila pravzaprav cilj te romarske poti. Lepo zdrav iz večnega mesta.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Dvojna kanonizacija 7. septembra. Svetnika postajata Carlo Acutis in Pier Giorgio Frassati.
Za devetošolce danes konec pouka.
Šport. Slovenci izgubili prvo tekmo evropskega nogometnega prvenstva do 21 let proti Nemčiji.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Štajerski avtocesti na izvozu Domžale je prišlo do prometne nesreče, promet je oviran iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice je že povečan in močno upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na številnih mestnih obvoznicah. Še največ gneče in daljših zastojev pa je v Ljubljani na obvoznici. Tako je zastoj na zahodni med razsepoma Koseze in Kozarje, naprej na Primorsko avtocesto proti Brezovici Vrhniki, z južne zastoj med priključkom Ljubljana Center vse do razsepa Kozarje in naprej proti Brezovici. Na južni je zastoj tudi od počivališča Barje proti razsepu Malence in Dolenski, na severni obvoznici pa v Ljubljani prihaja do zastojev na posameznih odsekih v obi smeri. Na Štajerski avtocesti je zastoj zaradi del med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, zamuda pa že okoli 20 minut. Na Primorski avtocesti je na posameznih odsekih upočasnjen promet med Uncem in Brezovico v smeri Ljubljane. Zastoj so tudi na cestah Dragonja-Koper zaradi del pri Orešju v obe smeri, med Izolo in Strunjanom ter na cesti med Vode Ljubljana. Štajerska avtocesta bo zaradi nujnih del zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, zaprt bo v Ostrojane v obe smeri, zapore pa bodo od sobote od 10. ure zvečer do nedelje, predvidoma do 12. do poldne. Promet bo z avtoceste preusmerjen na regionalno cesto. Pred nekaj minutami so zaradi maratona Franja kronometra za ves promet zaprli cesto Ljubljana-Sneberje, Podgorica, Dragomelj, Domžale. Tako bo do 9. ure zvečer. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Papež Leon XIV. Je na prvem javnem konzistoriju s kardinali v Vatikanu določil nov datum kanonizacije Karla Akutisa, znanega kot božji influencer in kibernetski apostol. Skupaj z njim bo 7. septembra za svetnika razglašen tudi socialni apostol Pier Giorgio Frassati. Kanonizacija Akutisa je bila sprva načrtovana za 27. april, a je bila zaradi smrti papeža Frančiška prestavljena. Kanonizacija Frassatija je bila predvidena za 3. avgust, v sklopu jubileja mladih. Papež je tudi napovedal drugo kanonizacijsko slovesnost, ki bo 19. oktobra. Takrat bomo dobili še 6 novih svetnikov.
V Kopru bo jutri drugi medreligijski forum za mir, tokrat z naslovom Skupne vrednote življenja za mir. Na vabilo Slovenske škofovske konference so se odzvali voditelji različnih veroizpovedi, ki so prisotne v 15 balkanskih državah. Najvidnejši predstavnik katoliške cerkve bo beograjski nadškof kardinal Ladislav Nemet. Več Alen Salihovič.
Jutrišnjega foruma se bodo tako udeležili predstavniki katoličanov, pravoslavnih protestantov in muslimanov, koprski škof Peter Štumf.
Snovalci foruma za mir na Balkanu se zavedamo, kako je prav v tem trenutku srečanje verskih predstavnikov v Kopru potrebno in celo nujno, zelo nujno. Kajti napetosti na tem območju ogrožajo mir in grozijo z velikimi konflikti. Pripadniki različnih verskih izročil smo že na prejšnjem forumu zelo jasno dali vedeti, da skupaj hočemo nadaljevati poti do miru, ki ga najdemo lahko samo pri Bogu. On je stvarnik in tudi varuh miru. In kar se pri njem prične, je potem vse v dobrem teku. In kar se pri njem konča, se pri njem najdejo dobri in čudoviti sadovi.
Forum bo sestavljen iz razprav vzpostavljanja osebnih stikov med predstavniki različnih cerkva in verstev, ter se bo končal z branjem sklepne deklaracije in molitvijo za mir. Silvester Gabršček je o udeležencih povedal.
Lahko potrdim, da imamo zelo lepo in pisano zasedbo za prvi del foruma. To bo panel, neke vrste okrogla miza, na katerem bojo sodelovali predstavniki katoliške cerkve. Za njo bo beograjski nadškof in kardinal Nemeti, episkop Kirilo v imenu srpskega patrijarha Porfirja. V imenu evangeličanske cerkve bo sodeloval evangeličanski škof iz Novega Sada, gospod Javornik. Potem v imenu islamske skupnosti bo nekdani mufti v Sloveniji in sedanji profesor na teološki fakulteti islamski v Sarajevu in tamkajšnji mufti, gospod Grabus, za tako imenovanje civilnega dela družbe, pa bo na tej mizi sodeloval bivši predsednik Republike Slovenije, gospod Pahor, in za področje kulture pa bo sodelovala gospa Milada Kaležič.
Zbrane bodo nagovorili tudi organizator koprski škof Štumf, pa predsednik Slovenske škofovske konference, škof Andrej Saje in predsednica Republike Nataša Pirc-Musar. K jutrišnjemu koncertu slovenskega okteta v koprski stolnici ob 20. uri in k nedeljski sveti maši v koprski stolnici, ki jo bo vodil beograjski nadškof kardinal Ladislav Nemet, pa vabi koprski stolni župnik Primož Krečič.
Tako bomo imeli tudi letos procesijo, ki se začne ob 9.30 na Gortonovem trgu, potem po pristaniški ulici gor do stolnice in slovesno mašo. In zelo bomo veseli vsakega udeleženca, da bomo pričevali pač za to duhovno izkušnjo, ki jo imamo, ki jo delimo, pa tudi za to, kar se je rodilo na forumu.
Tako Krečičo kot Gabrško boste lahko prisluhnili v daljšem pogovoru v Mozaiku dneva ob 18.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Na srečanju županov jugovzhodne Slovenije v občini Dolenjske Toplice so predstavniki lokalnih skupnosti izrazili podporo napadenemu županu Samu Pogorjevcu in ostro obsodili ponavljajoče se nasilje. Zahtevajo sistemske zakonodajne spremembe, ki bi omogočile učinkovitejše ukrepanje proti kaznivim in prekrškovnim dejanjem, ne glede na storilčevo socialno ali etnično pripadnost. Izpostavili so tudi dolgotrajnost sodnih postopkov ter neučinkovitost pri izvajanju zakonov. Več Jernej Dragar.
Zbrani župani so ostro obsodili napad na svojega sodelavca, župana Ribnice, Sama Pogorevca. Zaradi stopnjevanja napetosti z romsko skupnostjo so predstavili tri ukrepe za vlado. Prva točka je, da se uradnim organom pregona z zakonskimi spremembami omogoči bolj učinkovito odzivanje na spreminjajoče se razmere v družbi in pri konkretnem odzivanju na kazniva in prekrškovna dogajanja, ki se dogajajo po vsej Sloveniji. Župan Novega mesta in predsednik skupnosti občin Gregor Macedoni.
V drugo točko, da se vlada odzove tudi z paketom zakonskih sprememb na izvajanje pred kazenskih, torej tožilskih in tudi kazenskih, torej sodnih postopkov na način, da se nemudoma prepreči ponavljajoče se kazniva dejanja s strani posameznika in tudi ponavljajoča se prekrškovna dogajanja s strani posameznikov.
Tretja točka pa predvideva pripravo zakonske spremembe, ki bo od prejemnikov denarnih socialnih pomoči in prejemnikov družinske politike zahtevala in sporočala, da so kazniva in prekrškovna dejanja nesprejemljiva. Vse morebitne vrzeli, ki trenutno omogočajo izkoriščanje socialnih prejemkov, je tako po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija potrebno odpraviti. Povedal je tudi, da je država dolžna zagotoviti enake pogoje za vse, vključno z enakim spoštovanjem človekovih pravic za vse državljane. Župani pričakujejo, da vlada ne bo več prelagala odgovornosti na lokalne skupnosti in jih brez utemeljenih razlogov obtoževala nestrpnosti ali celo rasizma. Da se tega ne gredo več in da naj se z nastalo situacijo ukvarja vlada, je dejal tudi napadeni ribniški župan Samo Pogorevc že po sredini seji občinskega sveta. Danes pa je dodal še, da predlagani ukrepi niso povračilna sredstva zaradi napada, ampak zgolj zagotavljanje varnosti za širšo javnost.
Gre za to, da si ne želim, da je katerikoli državljan v Republiki Sloveniji ni deležen tega, kar sem bil deležen sam, kar je bil deležen tudi srednješolec, ki je nič hudega sluteč zapuščal prizorišče. Skratka, od vlade Republike Slovenije bomo zahtevali, da so zakoni za vse enake, in da tudi za ostale državljanke in pa državljane obstajajo človekove pravice.
Čeprav priznavajo, da niso vsi pripadniki romske skupnosti problematični, so si župani edini, da se odgovornost države izraža tudi v zaščiti večinskega prebivalstva, ki v teh okoljih živi pod stalnim pritiskom in v strahu. Srečanje so sklenili s podpisom omenjenih treh sklepov, ki jih bodo posredovali vladi. Njihov poziv je jasen. Varnost mora biti zagotovljena za vse, zakonodaja pa mora veljati tudi za tiste, ki so sicer upravičeni do posebne zaščite.
Poslanci so na včerajšnji izredni seji sprejeli novelo zakona o dolgotrajni oskrbi, potrdili pa tudi resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. Prav tako gre naprej pokojninska reforma. Pri vseh glasovanjih je bilo kar nekaj poslancev vzdržanih in nekaj odsotnih. Prispevek Tanje Dominko.
Gre za točke, ki so burile precej duhov, a na vse zadnje vendarle naletele na zadostno podporo v državnem zboru. Poglejmo k obrambni resoluciji, pri kateri so imeli vrsto pripomb v Levici, saj so predlagali razpis posvetovalnega referenduma na temo obrambnih izdatkov. Zato so bili mnenja, naj se najprej opravi to glasovanje. A predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je ustrajala pri svojem.
Mi ne vidim nobene ovire v tem, da se danes o resoluciji ne bi odločalo. Vsekakor se bo pa seveda tudi o vašem predlogu za posvetovalni referendum odločalo v 30 dneh, odkar ste ga vložili.
Zadovoljni nad njeno odločitvijo niso bili niti v SDS. Žan Mahnič.
Da v Slovenski demokratski stranki poslanci ne bomo danes glasovali o tej resoluciji, kajti menimo, da bi bilo treba najprej glasovati o referendumu, šele kasneje pa se odločati o resoluciji.
Je pa dodal, da resolucije v nobenem primeru ne bi podprli. Dokument sicer med drugim uvaja višje izdatke za obrambo in varnostno politiko. Minister za obrambo Borut Sajovic.
Bistvo resolucije je povečanje izdatkov, dvig v letošnjem letu do konca leta, tako kot ostalih 32-31 držav v zavezništvo, potem stopnjevanje do leta 2030. Dokončne odločitve bodo sprejete na vrhu v Hagu, konec meseca.
Čeprav so bila mnenja deljena ne le v opoziciji, pač pa celo v koaliciji, je dokument sprejel zadostno podporo. Koalicija je bila precej bolj enotna pri noveli o dolgotrajni oskrbi, ki uvaja zgornjo mejo višine oskrbnine v domovih za starejše in tudi možnost statusa oskrbovalca družinskega člana, tudi za upokojence. V tem primeru ti prejmejo 1,2-kratnik minimalne plače in ohranijo 40-odstotni del zajamčene pokojnine. S tem členom v opoziciji niso imeli težav, so pa bili kritični do številnih drugih dopolnil vloženih tik pred zdajci. Poudarjali so, da sistem dolgotrajne oskrbe brez kadrov ne bo deloval. Obe opozicijski stranki sta se glasovanje vzdržali. Kako pa bo zakon zaživel v praksi? V skupnosti socialnih zavodov, katere člani so tudi v domu starejših Svete Terezije v občini Videm Dobre Polje, vidijo veliko ovir.
Povsem realno je, da je z številkami, s katerimi operira naše ministrstvo za solidarno prihodnost, izvajalci ne bomo mogli pokriti niti dejanskih realnih stroškov, s katerimi se soočamo, tako da ni vprašanje, ali bodo stanovalci naši plačevali tako oskrbnino, kot je, to pozdravljamo seveda. Prav je, da se postavi kapica, vendar je to delež, ki ga bodo plačevali oskrbovalci. Razliko, ki je za ta nastanitveni del, pa mora država najti vir nekje drugje. V nasprotnem primeru se bomo soočali, da domovi oziroma izvajalci tega seveda ne bomo mogli izvajati.
To ni njen edini pomislek. Pravi, da dvomi, da bo interes za podpisovanje pogodb po izvajanju pomoči na domu. Cena, ki jo je določilo ministrstvo, namreč ni vzdržna. Državni zbor je včeraj razpravljal tudi o pokojninski reformi in ocenil, da je predlog primeren za nadaljno obravnavo.
Z včerajšnjim čarterskim letom v Antalijo se je na ljubljanskem letališču začela glavna sezona počitniških potovanj. Največ jih bo v Grčijo, Turčijo, Španijo, Egipt in Tunizijo. Vodja letaliških storitev Fraportu Slovenija, Janez Krašnja.
Da letos pričakujemo v čarterju 140 tisoč potnikov, kar je nekaj manj kot 10% celotnega prometa in 80% več, kot je bilo to v lanskem letu, tako da počasi dobivamo tiste številke, ki smo imeli dve leti nazaj.
Ponudba čarterskih letov z letališča Jožeta Pučnika bo do konca leta postregla z 52 različnimi destinacijami.
Učenci 9. razredov so danes še zadnjič sedli v osnovnošolske klopi. Zanje je namreč konec pouka. Danes so prijeli zaključna spričevala. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za učence od 1. do 8. razreda pa se bo pouk končal v torek 24. junija.
Slovaška gosti moško evropsko nogometno prvenstvo do 21. leta starosti. Včeraj so prvo tekmo Eura odigrali tudi mladi Slovenci, ki pa so kljub nekaj dobrim potezam klonili s 3-0 proti Nemčiji, za katero je vse tri zadetke prispeval Nik Voltemade. Po porazu napadalec Slovenije Svit Sešlar.
Proti reprezentanci, kot je Nemčija, moraš izkoristiti vse, kar ti ponudijo. Mi danes na žalost 3 lepe priložnosti v prvem polčasu nismo.
Slovenci bodo v drugem krogu skupine B v nedeljo igrali proti angleškim in v sredo še proti češkim vrstnikom. Na dirki po Dofineji ostajajo le še zadnje 3 gorske etape. Današnja 127-kilometrska se bo končala s ciljnim usponom na znameniti Komblu, kjer je Tadej Pogačar pred 2 letoma na kronometru dokončno izgubil možnosti za zmago na dirki po Franciji proti Dancu Jonasu Vingegorju. V skupnem vodstvu Dofineje je še vedno belgijski zvezdnik Remco Evenepoel, ki je sicer včeraj tik pred ciljem grdo padel. Vingegor na 4. mestu za njim zaostaja 16, Pogačar pa na 7. 38 sekund. Pred slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco pa je 3. zadnji turnir rednega dela Evropske zlate lige. Po prvih 4 tekmah so Slovenke polovično uspešne, tako da bodo na domačem mini turnirju v velenjski rdeči dvorani lovile 2 zmagi. Priložnost za prvo bodo imele že drevi, ob 18. jih čakajo Grkinje, v nedeljo se bodo udarile še Špankami. Pred pomembnima tekmama pred domačimi navijači, kapetanka Saša Planinšec.
Mislim, da smo nekako skupnimi močmi, bom rekla, prišli do tega, da v bistvu enostavno vemo sedaj približno, kaj moramo narediti, k čemu moramo strmeti in upam, da bomo na naslednjih dveh tekmah prikazali tisto našo pravo igro.
Največja slovenska nogometna rivala pa sta potrdila prihoda novih trenerjev. Maribor je včeraj tako predstavil Turka Tugberka Tanrivermiša, ki je zamenjal Boštjana Cesarja. Španca Viktorja Sančeza pa na klopi prvakinje Olimpije menja Portugalec Žorž Simao. Oba kluba sta potrdila tudi nekaj prihodov novih igralcev. Še to, košarkari Partizana so osmič prvaki Jadranske lige ABA. Sinoči so namreč v domačem Beogradu z 90-75 premagali črnogorsko Budućnost in v finalni seriji slavili s 3-1. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
In 30. gala koncert ob obletnici Radija Ognišče bo v nedeljo 30. novembra ob 15. in 19. Vstopnice so že v prodaji na vseh Petrolovih bencinskih servisih, na moje karte.si in na blagajni Cankarjevega doma.
Popodne bo pretežno jasno, piho bo šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 28 do 31, na Goriškem do 34 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo sončno in vroče. Popoldne na severozahodu ni izključena kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo. Preglejmo pa še vremenske podatke po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 28 stopinj, Nova Gorica 33, Ajdovščina 31, letališče Portoroš, Ilirska Bistrica in Tolmin 30 stopinj Celzija. Bovec in Idrija 29, Celje, Črnomelj, Novo mesto, Bohinjska Češnjica, Kranj, Lendava, Litija, Metlika, Mežica, Ravne na Koroškem in Trbovlje 28 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 27, letališče Edvarda Rusja na Maribor pa Murska Sobota, Postojna, Slovengradec, Gornji grad, Ptuj, Rogaška Slatinja, Trebnje in Vrhnika prav tako 27 stopinj. Rateče, Hrastnik, Koper, Logatec, Maribor in Velenje 26, Babno Polje, Gorenja vas, Jezersko in Slovenske Konjice 25, Pohorje 24, Rudno Polje 23, Krvavec 16, Kredarica pa delno oblačno 14 stopinj Celzija.
Imam idejo. Dekca, zložljiv stol, voda in dobra volja. Pa greva?
Kam?
Na dan državnosti in srečanje prijateljev Radija Ognišče v Arboretumu.
Ja, koliko pa to stane?
Če prideš do 10, ko se začne sveta maša, nič. No, razen če bova kaj pojedla. Gostilna Repnik kuha.
Po slovesni sveti maši, ki jo bo daroval Škof Jamnik, bo koncert Pomurskega tamburaškega orkestra. Toplo povabljeni na Dan državnosti in 51. srečanje prijateljev Radija Ognišče v Arboretum Volčji Potok.
Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na izvozu Domžale iz smeri Ljubljana. Na ljubljanski južni obvoznici je oviran promet, prav tako zaradi nesreče pred priključkom Ljubljana jug proti Malencam. Je pa seveda tudi veliko zastojev na ljubljanski obvoznici, predvsem na zahodni med razcepoma Koseze in Kozarje, na primorsko avtocesto proti Brezovici in Vrhniki, pa na južni med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Barje proti Brezovici, na južni od počivališča Barje proti razcepu Malence, na severni na posameznih odsekih v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, kjer si naberete zamude do 30 minut. Na Primorski avtocesti je upočasnjen promet na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, zamude do 10 minut. Na cestah Dragonja Koper v obe smeri, Izola Strunjan in Medvode Ljubljana prav tako zastoj, zaradi popodanske prometne konice pa seveda promet povečan in upočasnjen okoli mest. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan, brala sva Jure Pavšek in Marjan Bunič. V Kopru bo jutri forum za dialog in mir. Udeležili se ga bodo predstavniki katoličanov, pravoslavnih, protestantov in muslimanov. Pred forumom smo poklicali v Koper in ob 18. boste lahko v mozaiku dneva prisluhnili pogovoru s članoma organizacijskega odbora Silvestrom Gaberškom in koprskim stolnim župnikom Primožem Krečičem. Ura pa je 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.